Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Naše večerašnje teme su kako su nevladine organizacije u Beogradu pomogle albanskim partijama da i pored uslova da moraju da prikupe tri puta više potpisa nego do sada, učestvuju na majskim izborima u Srbiji. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Činjenica da naš parlament ne može da podnese ni jednog Albanca u svojim klupama je krajnje zabrinjavajuće. Mi smo prikupili oko 160 potpisa, izgleda jako malo. Ali kako su sami naši prijatelji iz Preševske doline rekli, to su zlatni potpisi.
Kako će UNMIK reagovati na nameru Beograda da organizuje lokalne srpske izbore na Kosovu? Portparol UNMIK-a Rasel Gigi.
Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, organizovanje lokalnih izbora na Kosovu je samo u okviru mandata UNMIK-a, odnosno samo UNMIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i da potvrdi rezultate.
Da li se u Srbiju vraća Miloševićeva retorika? Sociolog kulture Ratko Božović o sveoštrijim verbalnim ispadima DSS-a i radikala.
To je govor rata i on pokazuje koliko smo mi daleko od govora koji bi bio govor mirnodopski, govor civilnog društva i govor razumnih i razložnih ljudi koji su tu sa govorom da shvate druge, da se razumeju.
Da li ideje o tri glavna grada idu u prilog tezi o okončanju etničke podele Bosne i Hercegovine?
Da li je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine? Čija je Banja Luka? Hoće li Mostar biti glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine?
Kako se rasprava o konsolidaciji bosansko-hercegovačke televizije pretvorila u političku o nacionalnom sastavu zaposlenih i interesima koje oni zastupaju? Bivši generalni direktor Radio TV servisa Drago Marić.
Komercijalne televizije se ne dijele po nacionalnim ključevima, po nacionalnim redakcijama, oni prave programe koji treba da gleda što više ljudi. Moramo poći od jednog političkog realiteta da u složenoj zemlji posljedice te složenosti neko mora platiti.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Albanske i romske partije ipak će, po svemu sudeći, učestvovati na majskim parlamentarnim izborima u Srbiji. Uz pomoć drugih stranaka manjina i nevladinih organizacija, ove partije uspele su da savladaju gotovo nemogući uslov koji je pred njih postavio Ustavni sud, a na inicijativu Šešeljevih radikala, da u roku od 15 dana prikupe 10.000 umesto dosadašnjih 3 potrebnih za predaju izbornih lista. Iz Beograda, Iva Martinović.
Nakon što je Republička izborna komisija po odluci Ustavnog suda u finišu predizborne trke u Srbiji promenila pravila i naložila manjinskim strankama da prikupe 3 puta više potpisa podrške nego do sada ukoliko žele da učestvuju na izborima, u pomoć onim manjim pritekle su veće manjinske stranke i nevladine organizacije. Građanske inicijative i Centar za kulturnu dekontaminaciju organizovali su prethodnih dana u svojim prostorijama u Beogradu prikupljanje potpisa za listu Albanaca Preševske doline, koje je bilo nemoguće da za 2 nedelje prikupi 10.000 potpisa. Iako su nakon odluke Ustavnog suda najavili da odustaju od učešća na izborima, ova koalicija predaće svoju listu na dan isteka roka. Lider Partije za demokratsko delovanje i jedini poslanik Albanaca u dosadašnjem sazivu parlamenta Riza Halimi.
Mi smo kupili skoro 10.000, ali evo mi imamo oko 1.000 rezervu. Išli smo, ajde, i pod ovako otežavajućim uslovima ispunimo i taj uslov. Oduzelo nam to politično dosta vremena i energije. U celini je kampanju oštetilo. Nema tu nekih mudrosti da se konstatuje da nama su nametnuti isti uslovi kao, na primjer, radikalima i koaliciji koja će da imaju 80 i više 90 poslanika, a mi, kako stvari stoje, ne možemo više od jednog poslanika. Ali što je tu, je Srbija je takva kakva je. I hajde se nadamo da ćemo posle ovih izbora nešto bolje da krene, ali rok koji je stvarno ne valja.
Pomoć u prikupljanju potpisa bila je potrebna i predstavnicima Roma. Rajko Đurić, jedini poslanik Unije Roma u dosadašnjem skupštinskom sazivu, kaže da bez obzira na odluku Ustavnog suda, koju opisuje kao objavu smrtovnice Srbiji, nisu odustali od učešća na ovim izborima.
zahvaljujući izuzetnoj pomoći demokrata i naravno prijatelji Sandžaka, Bošnjačkoj partiji, zatim bilo još nekoliko manjih partija, recimo LDP je pomogao također u nekoliko mjesta i naravno imali smo još Mađare.
Osuđujući odluku Ustavnog suda, Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže za naš program da je ta nevladina organizacija smatrala svojom obavezom da pomogne manjinskim partijama da ravnopravno učestvuju u političkoj borbi.
Moram da kažem da je po našim kriterijumima odziv bio slab. Naime, građani nisu pokazali mnogo interesa da pomognu manjinama. Mislim da je to slika Srbije, mislim da to odslikava naš odnos i naš nedostatak empatije prema bilo kom manjinskom mišljenju, ali dobro, tako je kako je. Mi smo prikupili oko 160 potpisa, izgleda jako malo, ali kako su sami naši prijatelji iz Preševske doline rekli, to su zlatni potpisi koji su potpuno pouzdani i provereni, mogu biti presudni za njihovo učešće na izborima.
Odluka Ustavnog suda nije uticala na stranke Bošnjaka i Mađara, čije su liste već potvrđene, zbog čega su i ove partije pomogle koaliciji Albanaca Preševske doline. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga.
Mi smo hteli sa ovom našom ponudom i kasnije i u praksi potvrđenom dobrom namerom da pokažemo kako funkcionišu neke stranke koje se ne samo u rečima nego i na delu zalažu za evropske vrednosti.
Miljenko Dereta zaključuje da se kroz odluku Ustavnog suda kojom se pred manjinske stranke postavlja isti uslov kao i pred ostale učesnike u izbornoj trci, najslikovitije prikazuje odnos države prema manjinama, posebno prema jednoj.
Moramo biti potpuno otvoreni. Dakle, nisu sve, naravno, manjine tu ugrožene jednako. Mađari nemaju nikakav problem da sakupe 50.000 zbog svoje brojnosti. Posebno dramatično to po meni iz činjenice da je to zapravo odnos države naše prema Albancima. I po meni činjenice da naš parlament ne može da podnese ni jednog Albanca u svojim klupama je krajnje zabrinjavajuće.
Odluku Ustavnog suda, pored nevladinih organizacija, osudile su i neke opozicione partije, ali ni jedna od stranaka iz vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dalje o srpskim izborima, ali na Kosovu. Naime, uprkos protivljenju UNMIK-a i kosovskih vlasti, Beograd, pored izbora za parlament Srbije na Kosovu, namerava da organizuje lokalne srpske izbore. Da li je ovakva odluka Beograda u suprotnosti sa rezolucijom 1244, odgovor je potražila naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Na Kosovu će na izborima za narodne poslanike i za odbornike Skupština lokalnih samouprava 11. maja biti 279 biračkih mesta u 23 opštine, odlučila je Republička izborna komisija. Predstavnici UNMIK-a saopštili su da je još uvek rano govoriti o merama koje bi mogli da preduzmu u vezi sa održavanjem lokalnih srpskih izbora na Kosovu, dok u Kosovskoj policijskoj službi ističu da će učiniti sve da 11. maja ne dođe do nereda. Portparol UNMIK-a u Prištini Rasel Gigi izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je preuranjeno govoriti o bilo kakvim merama. Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, organizovanje lokalnih izbora na Kosovu je samo u okviru mandata UNMIK-a, odnosno samo UNMIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i da potvrdi rezultate. Gigi je kazao da UNMIK za sprovođenje parlamentarnih izbora na Kosovu neće ometati, ali ni pomagati distribuciju izbornog materijala na Kosovu. Predstavnik Republičke izborne komisije Veljko Odalović istakao je da nigde u pomenutom dokumentu ne vidi da je sprovođenje lokalnih izbora kršenje rezolucije.
Ja mislim da oni treba da budu zadovoljni i srećni što će se ovde sprovesti izbori, što će se ovde najzad izabrati legalni i legitimni predstavnici srpskog naroda s kojima bi oni posle toga mogli da opšte i da jednostavno razgovaraju sa nekim koji ima mandat. Oni su do sada plivali odlično u ovom međuprostoru, razgovarajući sa pojedincima koji apsolutno niko uporište nisu imali i to je nanelo strahovito veliku štetu Republici Srbiji.
Ako je za UNMIK-a legitimno to što imaju Srbe u parlamentu koji za sebe imaju 900 glasova od preko 200.000 Srba sa pravom glasa, onda su UNMIK-u u velikom problemu, kazao je Odalović. Portparol Kosovske policijske službe Veton Elšani izjavio je za naš program da Kosovska policijska služba nema u planu bilo kakvu vrstu zaštite tih izbora. Ukoliko se izbori održe, mi ćemo kao i svakog drugog dana uložiti napore da ne dođe do nereda, rekao je portparol Kosovske policijske službe. Za liste za učešće na lokalnim izborima na Kosovu neophodno je sakupiti najmanje 200 potpisa građana sa pravom glasa, jer u ovim opštinama ima manje od 200.000 birača. Rok za podnošenje izbornih lista za lokalne izbore na Kosovu 11. maja ističe u petak 25. aprila u ponoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Razlaz sada već bivše vladajuće koalicije u Srbiji i približavanje izbora primetno su zaoštrili retoriku, pre svega narodnjačke koalicije DSS i Nove Srbije, najpre prema zvaničnicima Evropske unije, a potom i prema političkim neistomišljenicima u samoj Srbiji. Kada se tome doda i sve prisutnija podela na patriote i nepatriote, koju uzdušno podržava i Srpska radikalna stranka, otvara se pitanje da li se vraća retorika za koju se verovalo da je nestala sa Miloševićevim odlaskom sa vlasti i kakve bi posljedice mogle da proisteknu iz ovakvog načina komunikacije sa javnošću. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Zvanična saopštenja koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije uz već poslovično agresivnu retoriku radikala prema zvaničnicima Evropske unije, NATO pakta i političkim konkurentima u samoj Srbiji sve češće liče na verbalni podsjetnik iz 90-ih i vremena Miloševićeve vlasti. Tako se u obraćanjima javnosti sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji naziva Solaninim sporazumom, a najdalje je otišao lider Nove Srbije Velimir Ilić, izjavljujući nedavno da bi komesara za bezbednost i spoljnju politiku Evropske unije Javiera Solanu trebalo uhapsiti, a ne ugostiti kada dođe u Srbiju. Visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz ovakvu retoriku objašnjava promenom političkih okolnosti, pre svega apostrofirajući jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. On naglašava da ova partija nikada nije menjala svoj stav ni prema Kosovu ni prema Evropskoj uniji, a da je drugo pitanje što su pojedinci zbog učešća u vlasti Demokratske stranke Srbije počeli da je identifikuju kao stranku koja ima identična programska načela kao i Demokratska stranka.
Solane, mi nikada ni na stav prema njemu nismo promenili. Jer kad kažete Solanin sporazum, pa nije to sad nešto što mi smatramo zaista Solaninim. To je personifikacija onoga što nam se nudi. Ljudima je potrebno predstaviti lice da bi znali o čemu se radi. A Solana nikad ništa dobro Srbiji nije doneo.
S druge strane, Nikola Samardžić, jedan od funkcionera Liberalno-demokratske partije, stranke koja zastupa potpuno suprotna politička načela i čiji su aktivisti često meta napada, smatra da su Demokratska stranka Srbije i radikali fabrikovanjem kosovske situacije zbunili društvo i da sada građanima pokušavaju da podmetnu kosovski mit koji sve manje postoji u realnosti.
Očigledno je da su DSS i Nova Srbija prešli u politički ekstremizam gde pokušavaju da se smeste na toj samoj ivici koja podrazumeva i političko promišljenje koje je na rubu pameti, a tako promišljenje naravno iziskuje tu verbalnu agresiju. Ta verbalna agresija je već nešto doživljeno od istih ljudi u mesecima koji su prethodili Đinićevom ubistvu. Tako da bi trebalo razmišljati o tome kako se to politički ambijent priprema u Srbiji nakon 11. maja.
Gotovo kompletno društvo naivno je poverovalo da je sa Miloševićevim odlaskom sa vlasti nestao jedan mentalitet i sistem vrednosti, smatra sociolog kulture Ratko Božović, i naglašava da nije došlo do istinskog političkog diskontinuiteta usled nedostatka političke volje.
Što se tiče govora koji je dominantan, koji preovlađuje, koji je ekstremistički, on zapravo odaje ekstremiste, odaje ljude kojima je najvažnije da osvoje vlast, a tamo gde je vlast to je moć, tu je pomalo izgubljena mera u pravima, dužnostima i odgovornostima. I tu smo daleko od one Weberove ideje da političar mora imati strasti, ali mora imati i mere i odgovornosti. Očigledno ovdje ima i odveć strasti, ali nema ni mere ni odgovornosti.
Etiketiranje političkih suparnika u javnom životu i podele na takozvane patriote i izdajnike još jedna je paralela koja se može povući kada je reč o ambijentu koji je dominirao 90-ih, a sada ponovo izbija na videlo. Funkcioner DSS-a Dragan Šormaz na ovu konstataciju odgovara stavom da Demokratska stranka Srbije ne može, a da ne upozori da bi potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom značilo kršenje skupštinske odluke i samog Ustava.
Oni koji to rade su u opasnosti da i odgovaraju jednog dana zbog toga što to rade. A to ako neko naziva podelom na patriote i nepatriote, mislim, onaj ko ugrožava svoju državu sigurno se ne može nazvati patriotom.
Nikola Samardžić iz Liberalno-demokratske partije kaže da je ono što se događa situacija koju je većina članova LDP-a već doživjela tokom 90-ih i da se u tom smislu lično ne osjeća ugroženim.
Ja nekako računam na taj racionalni karakter naših ljudi kojima politika sigurno nije neki prioritet, nego normalan život kojim hoće da se posveti.
Sociolog kulture Ratko Božović međutim zaključuje da bi govor ekstremizma mogao imati veoma ozbiljne posljedice.
Taj ekstremni govor govori o tome da ga upražnjavaju ljudi koji ne znaju drugačije da govore, a držim da ne znaju drugačije da se ponašaju i da će proizvesti ponovo katastrofu ako budu u situaciji da im se omogući da zavladaju političkim poljem. To je govor zaraćenosti ili govor rata i on pokazuje koliko smo mi daleko od govora koji bi bio govor mirnodopski, govor civilnog društva i govor razumnih i razložnih ljudi koji su tu sa govorom da shvate druge, da se razumeju i da uspostave odnose koji bi bili politički relevantni i razumni i razložni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Da li ideje o tri glavna grada idu u prilog tezi o okončanju etničke podele Bosne i Hercegovine? Milorad Dodik, predsjednik vlade Republike Srpske, izjavio je nedavno kako Sarajevo nije glavni grad BiH, nego samo sedište zajedničkih institucija ove države, a da je prestonica nešto što se voli. Glavni grad bi trebalo da bude odraz zemlje, a Sarajevo to nije jer u njemu živi 95% Bošnjaka, obrazložio je Dodik. Istovremeno izmenama Ustava Republike Srpske predviđeno je da Banja Luka bude glavni grad ovog entiteta, a obnovljena je ideja da tu ulogu za federaciju ima Mostar. Za neke analitičare to bi mogao biti kraj očigledne etničke podele BiH. Pripremila Dženana Halimović.
Da li je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine? Čija je Banja Luka? Hoće li Mostar biti glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine? Sva ova pitanja aktualizirana u posljednjih nekoliko dana otvorila su Pandorinu kutiju po kojoj bi se tri najveća bosansko-hercegovačka grada podijelila po principu Sarajevo Bošnjacima, Banja Luka Srbima, Mostar Hrvatima. Zapravo Banja Luka bi zvanično postala glavni grad Republike Srpske, Mostar Federacije, Sarajevo države. U pozadini, međutim, ova inicijativa mogla bi se posmatrati u svjetlu konačne podjele zemlje na tri dijela, smatra politički analitičar Slavo Kukić.
Ja mislim da priča o glavnim gradovima u podtekstu ima pokušaj destruiranja Bosne i Hercegovine. Ja sam protiv te logike, ja sam zato da svi bosansko-hercegovački građani pripadaju građanima koji u njima žive, ali svim državljanima Bosne i Hercegovine koji na sve te gradove imaju isto pravo, prema tome protiv sam bilo kakvih podjela koje imaju etnički prizvuk ili etnički predznak.
Sarajevo, Mostar i Banja Luka su danas podijeljeni gradovi, manje više po etničkom principu. Istočno Sarajevo pripada Republici Srpskoj i u njemu danas žive uglavnom Srbi. Ono što je ostalo od Sarajeva, koje se i dalje rado sjeća svog multietničkog prefiksa, iako po ustavu glavni grad države i oba entiteta, po pripadnosti je najviše grad Bošnjaka. Bivši gradonačelnik Sarajeva Jura Martinović.
Danas je kanton Sarajevo je manji nego što je bio grad Sarajevo prije rata kad sam ja bio gradonačelnik. I s druge strane imate tendenciju, mada je mnogi neće da priznaju, da se zapravo radi i dalje na toj nacionalnoj razgradnji, nacionalnoj diferencijaciji. Mi ne trebamo smetnuti s uma danas, kao što je Banja Luka sasvim sigurno danas srpski grad i po svim svojim obilježima, da Sarajevo isto tako, bez obzira što stranke na vlasti tvrde i drugačije, postaje sve više bošnjački grad.
A ove činjenice je uvijek zgodno upotrijebiti u političke svrhe, pa ga tako premijer Republike Srpske Milorad Dodik upoređuje s Teheranom ili ga ne priznaje kao glavni grad. Za premijera Dodika Sarajevo je grad u kome su Srbi izgubili živote, imovinu i poslove, te kao takav ne može i ne želi da ga prihvati kao glavni grad. Za njega je to Banja Luka, a tamo su poslove, imovinu i živote tokom rata izgubili Bošnjaci i Hrvati. A Banja Luka je poput Sarajeva nekad bila grad zajedništva, kaže njen bivši gradonačelnik Živko Radišić.
Na zadnjim zvaničnim popisima u onoj nam zajedničkoj državi Banja Luka i Tuzla su bili najjugoslovenskiji gradovi, gradovi sa najviše Jugoslovena, iako kategorija Jugoslovena u nacionalnom etničkom smislu nije bila, da kažem, definisana i priznata. Tako su se osjećali, tako su živjeli. Drugo, pouzdano znam da je Banja Luka bila jedan od gradova sa najviše mješovitih brakova u onoj zemlji i to samo po sebi govori čija je Banja Luka.
Isključivost i nacionalni prefiks štete Banja Luci, gradu za koji Radišić vjeruje da je otvoren za sve ljude.
Vi znate da je Banja Luka bila uvijek multietnička, multikulturalna, multikonfesionalna i ona će to uistinu sigurno i biti. I mislim da davanje nekakvih, da kažem, prefiksa može samo da šteti Banja Luci.
Grad na Neretvi također je jasno podijeljen na hrvatski i bošnjački grad. Na to podsjećaju križ iznad grada, nazivi ulica, jedva ujedinjena administracija. Virtualno ujedinjen Mostar bi prema ideji prisutno već godinama trebao postati administrativno sjedište vlade federacije i dobiti status glavnog grada. Do predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž smatra da mu ta titula i pripada.
Mislim da je to evropski pristup i da vrijeme za takvu vrstu pristupa dolazi. Da li će se odnosi u federaciji redefinirati da Mostar dobije značajno mjesto i to kao mogućnost ne treba odbaciti.
Amandmanima na Ustav Republike Srpske planira se da Banja Luka dobije status glavnog grada ovog entiteta. Mostar čeka ustavne promjene, a Sarajevo lebdi u procjepu između Jave i Stare Slave, između administrativnog sjedišta države i istinskog glavnog grada Bosne i Hercegovine, grada koji bi trebao biti i bošnjački, i srpski, i hrvatski, kao i svaki u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosansko-hercegovačka televizija ovih dana je ponovo u centru pažnje političke, ali i javnosti uopšte. U državnom parlamentu obavljena je rasprava o poslovanju i planu konsolidacije ove medijske kuće, zašto bi bilo potrebno oko 60 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 30 miliona eura. Međutim, rasprava sa ekonomskih skrenuta je na pitanja čije je to televizija, kakav je nacionalni sastav zaposlenih i čije interese zastupa. Celu situaciju pogoršala izjava Milorada Dodika, premijera Republike Srpske, da ovaj javni servis treba da ide u stečaj. Pripremila Žana Kovačević.
Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine našao se ponovo u vrtlogu bosansko-hercegovačke političke stvarnosti između zahtjeva za stečajem i onih za stvaranjem još jednog kanala na hrvatskom jeziku. Istovremeno revizorski izvještaj pokazao je ogromne gubitke i niz nezakonitosti u radu javnog servisa, naročito televizije, što je političkim elitama bio dobar start da traže stečaj i likvidaciju, a među prvima premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Vlada Republike Srpske smatra da je vrijeme da se provede stečaj i likvidacija VHTV, da se promijeni zakon u tom pogledu, utvrdi odgovornost i procesuiraju oni koji su napravili milijonske štete i kriminal u tim institucijama. Mi se zalažemo i za to da Hrvati u BiH dobiju svoju televiziju, ukoliko se želi očuvati bilo kakvo povjerenje u javni televizijski servis.
Ovakvi slični zahtjevi mogli su se čuti godinama unazad, a posljednja rasprava o javnom servisu u parlamentu Bosne i Hercegovine pokazala je da predstavnici hrvatskog naroda javno ističu da će radije robijati nego plaćati taksu na nešto što ne smatraju svojim, poslanik Ilija Filipović.
Kod nas Hrvata ne postoji motiviranost, kao kod drugih naroda u Bosni i Hercegovini, gledanja programa javnih emitera. I na tisuće je neplaćenih RTV pristojbi i Hrvati će prije odrobijati nego platiti za ono što ne doživljavaju kao svoje.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je na razmatranje zahtjev da ispita da li je pri donošenju zakona o javnom RTV servisu povrijeđen vitalni nacionalni interes Hrvata. Poslanik Hrvatske demokratske zajednice u parlamentu Federacije Zdenko Antunović kaže da bi se uspostavom još jednog kanala hrvatskom narodu dalo pravo izbora.
Da svaki narod bude ravnopravno zastupljen kroz programsku šemu, odnosno i slušanjem svog jezika na kanalu po svome izboru. Ja sam i u obrazlaganju kod Ustavnog suda rekao da se ovdje radi kako o ustavnom pravu, tako i o pravu izbora.
Bivši generalni direktor Radio TV servisa, Drago Marić, ističe da je zahtjev za još jednim kanalom legitiman, ali financijski potpuno neodrživ.
Kao što
znate, komercijalne televizije se ne dijele po nacionalnim ključevima, po nacionalnim redakcijama, oni prave programe koji treba da gleda što više ljudi. Moramo poći od jednog političkog realiteta da u složenoj zemlji posljedice te složenosti neko mora platiti.
Predsjedavajući upravnog odbora javnog RTV servisa Nikola Deretić ističe kako se za trenutnu situaciju i haos koji vlada odgovornost može tražiti na više strana. U samoj kući i van nje, ali da se započinjeni kriminal koji je otkriven revizorskim nalazima ne treba skrivati iza priča o političkim pritiscima.
To su najobičnije gluposti. Upravni odbor, kada je stupio na dužnost, nakon 12 sjednica je shvatio da ima mnogo neregularnosti, nezakonitosti. Upravni odbor nije imao izbora da zaštiti sebe, zatražio od parlamenta državnu reviziju i državna revizija je ušla u kuću. Tu je bilo desetak visokostručnih revizora iz reda svih naroda. Ne može se to i ne vjerujem da se može pripisivati politici. To je isključivo struka. Oni su došli do nalaza koji su vrlo, vrlo loši i kako su rekli u parlamentu, to je jedan od najlošijih revizorskih izvještaja koje su oni vidjeli. Nakon toga, evo, dešava se to što se dešava. Sad i ja postavljam pitanje. Je li moguće da se miješa politika ako je u kuću ušla struka?
Ukoliko nakon revizorskog izvještaja o radu Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije bude i dokazano da je počinjen kriminal, on mora biti procesuiran, ističe zamjenik federalnih ombudsmena za medije Mehmet Halilović i dodaje kako se ne može oteti utisku da se politika ipak umiješala.
Pa vjerovatno je televizija kolateralna šteta političkih sukoba na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. I teško je očekivati da će ona bolje proći nego rasplet političke krize u samoj zemlji. Prema tome, vjerovatno se i takvo rješenje može nazvati jedino sa rješenjem i raspletom ove krize. Kad će to biti, to je teško prognozirati, vrlo vjerovatno da će trebati i vremena puno za to.
Na pitanje da li se može očekivati da zahtjev predstavnika hrvatskih stranaka bude i uvažen i tako Bosna i Hercegovina dobije još jedan hrvatski kanal, Halilović odgovara.
Kod nas je sa ovakvom odnosom političkih snaga sve moguće, nažalost. Ne uvijek, do duše, pozitivni rezultat, ali negativni uvijek moguće. A mislim da i ovi zahtjevi pokazuju šta je u pitanju. Kad su u pitanju hrvatske stranke, nije insistiranje na afirmaciji, da tako kažem, sva tri jezika koji u osnovi jedan jezik, nego je insistiranje na produbljavanju razlika, a da bi se tim putem preuzela potpunosti kontrole na svakim javnim emiterom.
Jedino oko čega se svi ili većina u Bosni i Hercegovini slažu jeste ocjena da dobar dio odgovornosti za trenutni haos i metež u javnom radiotelevizijskom servisu i oko njega snosi i međunarodna zajednica, čiji je ovo još jedan u nizu neuspješnih eksperimenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku slede dokumenti dana. U studiju Radija Slobodna Evropa u Pragu su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Večeras su dokumentima dana. Predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović o pozivu srpskog ministra za Kosovo Srbima da napuste kosovske institucije.
Veliki broj ljudi koji je poslušao ministra je sada upravo ispred koordinacijog centra štrajku i jednostavno ljudi koji su tada bili skeptici ili sada jasno i glasno kažu da su prevareni.
Drugi čovek u komandnoj strukturi Al-Kaide, Ayman al-Zawahiri, odlučio se za do sada nesvakidašnji potez. Online intervju.
Zapadni analitičari primjećuju da je u svojim odgovorima Ayman al-Zawahiri, medijski najistureniji čovjek Al-Kaide, odlučio izbjeći veliki dio kontroverznih pitanja. Tako su potpuno neodgovorena. Ostala i ona o tome zašto Al-Kaida nikada nije napala Izrael i Iran, koje uz Sjedinjene Države smatra svojim najvećim neprijateljem.
Ima li Hrvatska strategiju razvoja? Ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
Njemci kad su bili u sličnoj dilemi, kad su razmišljali kako ići napred, jedno su rekli naravno da se mora imati vizija. A onda neko dometno od vizija dobra, ali vizija bez strategije kako ćete ostvariti je poput putovanja željeznicom gdje nemate prolaznih vremena niti stanica.
Koje su omiljene destinacije Crnogoraca za uskršnje i prvomajske praznike? Srđan Kovačević iz turističke agencije Galileo.
Imali su sad veliko interesovanje za aranžman za Iran. Baji je isto jedan aranžman, odnosno destinacija koju Crnogorci vole da vide.
Ostanite sa nama u dokumentima dana. U Praškom studiju Radija Slobodna Evropa su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Učešće u institucijama Kosova je u interesu srpske zajednice, a stav Beograda da kosovski Srbi treba da napuste institucije je najverovatnije deo izborne kampanje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović. Razgovarala Ana Mari Repić.
Gospodine Petroviću, ministar za Kosovo u vladi Srbije, Slobodan Samardžić, je tokom nedavne posete Kosovu kazao da posle proglašenja nezavisnosti svi Srbi treba da napuste institucije Kosova. Međutim, vi ga niste poslušali. Zbog čega?
Vi dobro znate da je bila preporuka jednog dela vlade Republike Srbije da se i ne učestvuje na izborima koji su bili raspisani 17. novembra 2007. godine. Međutim, s obzirom da smo mi ljudi koji žive ovdje, jednostavno ljudi koji žele da sami vode brigu o svom životu, jednostavno smo uradili onako kako nam je i savjest govorila, odnosno kako su i oni ljudi koji su tada izlazili na izbore mislili. Svakako da iz sada, iz ove perspektive, se jasno vidi da smo ipak mi bili u pravu. Nakon deklaracije koja je bila 17. februara i nakon toga, kako ste vi i rekli, da je ministar dao preporuku, jednostavno da evo i sada možemo da vidimo da veliki broj ljudi koji je poslušao ministra je sada upravo ispred koordinacijog centra, upravo ispred institucije u štrajku i jednostavno ljudi koji su tada bili skeptici ili sada jasno i glasno kažu da su prevareni. Svakako da je meni jako žao što su oni poverovali u reči ministra i ono što je prosto i realno, s obzirom da je sada izborna kampanja u Srbiji, jednostavno da u izbornoj kampanji je sve moguće.
U trenutku proglašenja nezavisnosti bili ste van institucija, ali ste rekli da ćete se vratiti kada se utvrdi da je to u interesu srpske zajednice i sada spominjete taj interes. Da li je sada život srpske zajednice bolji zbog vašeg učešća?
Nakon 17. februara su sasvim drugačije neke okolnosti i mi smo jednostavno uradili ono što je bilo najoptimalnije, najrealnije u tom trenutku i svakako ono što smo mi uradili, to je bilo u dogovoru sa svim nosiocima vlasti, kako Kosovo, tako i međunarodne. I mi smo punim kapacitetom uzeli učešće u tim institucijama. Kada ste već pitali, mogu da kažem sa velikom odgovornošću da je veliki uticaj imala upravo aktivnost ljudi koji su u institucijama kada su u pitanju upravo problemi sa lekovima koji su bili za srpsku zajednicu i još niz tih problema koje su vezane za bezbednost, no i za one ljude koji su nakon 17. februara napustili svoje radna mesta. Svakako da su ti ljudi koji su u velikom broju, ne samo tada, nego i evo i do dan danas dolaze kod nas kako bi i mi napravili jednostavno nekakvu situaciju koja bi bila njima garant da mogu ponovo da se vrate u institucijama. Da ministarstvo za povratak je završilo jedan projekat od kapitalnog značaja koji je namenjen za srpsku zajednicu. Naime, radi se o 3 stambene zgrade od 60 stana koje se planira da se naprave na potezu između Gračana i Cijelačkog sela. Odvojena sredstva vlade Kosova za taj projekt.
Ali ipak sa druge strane, i dok vas jedni vide kao partnere, sa druge strane sigurno stižu optužbe na vaš račun da ste priznali nezavisno Kosovo.
Pa ja mislim da je tu stvar sasvim jasna. Znate da upravo i naš gest kada je u pitanju bila i kada je upravo bila i ta deklaracija na temi, da mi nismo bili prisutni u parlamentu i da svakako mi smo deo srpske zajednice koja je u najvećem broju protiv takve deklaracije i tamo vam postoji ovaj normalan čovjek. Ne bi se složio sa takvom konstatacijom da smo mi ti koji su doveli situaciju do toga. Svakako da oko tih stvari koje je priznao Kosovo, ko nije, to vreme će pokazati.
Beograd je najavio da će organizovati i lokalne izbore na Kosovu, iako su skoro svi, dakle UNMIK, kosovske institucije, a nedavno i kontakt grupa, saopštili da su lokalni izbori Srbije na Kosovu u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Kakav je vaš stav?
To nije dobro rešenje ukoliko ti lokalni izbori budu organizovani bez saglasnosti UNMIK-a, odnosno bez odobrenja UNMIK-a. Samim tim vidite da i vlada Kosova, odnosno i sve institucije Kosova su jako protiv organizacije takvih izbora, što jednostavno i to se mora uzeti kao jedan ozbiljan argument. I ja se iskreno plašim da mi nekim svojim aktivnostima ne napravimo upravo problem svoje zajednici, jer prosto znate kako, ukoliko radite nešto što neće imati podršku međunarodne zajednice, neće imati podršku lokalnih institucija, onda jednostavno možete očekivati samo nekakvu situaciju koja neće biti dobra, odnosno možete očekivati raznorazne aktivnosti od strane onih koji se protivi takvim izborima.
Bio je razgovor sa predsjednikom Samostalne liberalne stranke Slobodanom Petrovićem.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Drugi čovjek u komandnoj strukturi Al-Kaide, Ayman al-Zawahiri, odlučio se za do sada nesvakidašnji potez, online intervju. Od 16. decembra prošle godine do 16. januara posetioci internet portala Al-Ehlas i Al-Hezbah, koji se na zapadu smatraju radikalnim i militantnim, ostavljali su svoja pitanja prvom zameniku Osame bin Ladena, koji je obećao da će na njih odgovoriti što pre može. Pripremio Vlado Azinović.
Prema procjeni zapadnih izvora koji prate ove portale, Ayman al-Zawahiri primio je najmanje 1888 pitanja, koja se odnose na 40 različitih oblasti. Njegovi odgovori na dio pitanja objavljeni su kao audio zapisi u dva dijela, svaki u trajanju od oko 2 sata, i postavljeni na internet s logom Al-Sahab Media, primarne medijske platforme Al-Kaide. Prvi audio zapis pojavio se 2. aprila, a drugi ove sedmice, 22. četvrtog. Na pitanje o tome da li Al-Kaida planira nove napade na zapadne zemlje koje su sudjelovale ili pomažu američku invaziju Iraka, al-Zawahiri odgovorio potvrdno. Moj odgovor je da. Mislimo da svaka zemlja koja se pridružila agresiji na muslimane mora biti kažnjena. Najbliži suradnik Usame bin Ladena također je nastojao otkloniti bilo kakve sumnje u to da je Al-Kaida izvela napade na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. On je optužio šiitski Iran i Hezbollah da šire glasine kako je te napade izveo Izrael, te kako to čine da bi diskreditirali postignuća sunitskih boraca Al-Kaide. Cilj ovih laži je jasan, stvoriti dojam da nema junaka među sunitima koji su ranili Ameriku, onako kako to nikada niko u povijesti nije učinio. Iranski mediji su potakli ovu laž i ponavljali je, rekao je al-Zawahiri, te optužio Hezbollahovu televiziju Al-Manar da je sudjelovala u toj kampanji. Kritiku Irana drugi čovjek Al-Kaide nastavio je optužbom da Teheran nastoji prikriti svoje partnerstvo s Amerikom u, kako je rekao, invaziji muslimanskih domova u Afganistanu i Iraku. Al-Zawahiri je nedavno također kritizirao Iran i zbog nastojanja Teherana da ojača svoj utjecaj na Bliskom istoku, posebno kroz akcije šiitskog Hezbollaha u Libanonu. Zapadni analitičari procjenjuju da su učestale optužbe na račun Irana pokušaj da se iskoristi strah sunita od šiitske dominacije na Bliskom istoku i da se Al-Kaida prikaže kao njihov glavni zaštitnik. Al-Zawahiri je također kritizirao i palestinski Hamas, za koji je rekao da se ne može smatrati legitimnim islamskim pokretom. Al-Kaida već neko vrijeme odriče legitimnost Hamasu, kojeg optužuje da je prihvatio palestinski nacionalizam, demokraciju i oslonac na muslimansku braću, inače tri trna u oku pokreta međunarodnog džihada, na čijem je čelu mreža Usame bin Ladena i Ajmana al-Zawahirija. Čelnici Al-Kaide podržavaju oružanu borbu Hamasa protiv Izraela, ali osuđuju njegovo sudjelovanje u izborima i mirovnim pregovorima. Zapadni promatrači posebno ukazuju na al-Zawahirijevo tumačenje stradanja muslimana, koji su u prosjeku najčešće žrtve Al-Kaidinih napada. Ta je činjenica posljednjih godina znatno umanjila podršku koju je Al-Kaida uživala u nekim dijelovima islamskog svijeta. U odgovoru na ovo pitanje, objavljenom u utorak, al-Zawahiri je rekao kako Al-Kaida nije ubila nikog nedužnog, ni u Bagdadu, ni u Maroku, ni u Alžiru, niti bilo gdje drugo. A ako je neko nedužan i poginuo u akcijama Mujahedina, navodi al-Zawahiri, stradao je slučajno ili zato što je to bilo neizbježno, pogotovo ako je živio na zapadu. Al-Zawahiri je također upozorio muslimane koji stalno žive u zapadnim zemljama da na taj način krše islamsko vjersko pravo jer žive po zakonima nevjernika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o sprečavanju pranja novca u regionu, prvi koraci u Bosni i Hercegovini napravljeni su tek 2000. usvajanjem entitetskih zakona u ovoj oblasti. Međutim, tek nakon stupanja na snagu državnog zakona o sprečavanju pranja novca 2004. kojim su prestali da važe i istoimeni zakoni u entitetima te distriktu Brčko, u ovoj oblasti počeli su da se ostvaruju i neki rezultati. Pripremio Erdoğan Katana.
Sud Bosne i Hercegovine tokom 2005. godine osobama osuđenim između ostalog za pranje novca naredio je plaćanje oko 2 miliona konvertibilnih maraka kazne. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić ističe da se iz godine u godinu povećava broj predmeta iz oblasti privrednog kriminala u koji se ubraja i pranje novca i presuda iz ove oblasti, ali i naplaćenih kazni.
Dakle, u tijeku prošle 2007. godine, kada se govori zbirno o predmetima iz oblasti gospodarskog kriminala, u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine podignuto je 109 optužnica protiv 166 osoba. Dakle, ovi podaci se odnose na optužnice iz oblasti gospodarskog kriminala, dakle, na utaje poreza, pranje novca, nedopuštenu trgovinu, krivotvorenje novca, krijumčarenja, carinske prijevare, kao i druga kaznena djela iz ove oblasti. Postupajući po optužnicama tužiteljstva Bosne i Hercegovine, sud je tijekom 2007. godine donio osuđujuće presude u 71 predmetu protiv 109 osoba.
Prema procjenama Agencije za istrage i zaštitu SIPE, u 2005. godini kroz legalne tokove u Bosni i Hercegovini kružilo je najmanje 182 miliona konvertibilnih maraka opranog novca. Finansijsko obavještajno odjeljenje SIPE u saradnji sa drugim organima prošle godine otvorilo je oko 250 istraga sa sumnjom pranja novca te uputilo nadležnim organima 22 izvještaja u vezi sa ovim krivičnim djelom. Direktna šteta proizašla iz ovih djela je oko 66 miliona konvertibilnih maraka. Domaći sudovi, barem prema dosadašnjoj praksi, rijetko izriču kaznu oduzimanja na ovaj način stečene imovine. O tome svjedoči i podatak da je sud Bosne i Hercegovine samo u jednom slučaju od 67 lica pravosnažno presuđenih za pranje novca prošle godine donio odluku o oduzimanju imovine. Mnogo više se koristi nagodba sa optuženim, kaže portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Da optuženi u predmetima ove vrste često sporazumno priznaju krivnju, pa je tijekom 2007. godine u 30 predmeta 36 osoba osuđeno nakon sporazumnog priznanja krivnje.
Ekonomistica Svjetlana Cenić, međutim, kaže da ovo nije dobar način rješavanja ovog problema, jer vrlo često se dešava da se okrivljeni nagodi da plati samo polovinu iznosa koji je pronevjerio.
To su pare poreskih obveznika, to su pare građana i niko na planeti nema pravo da se pogađa oko toga. Drugo, znate, svak će ući u taj rizik. Uzme pare, nagodi se, ostaje mu pola od toga, super. Platio neka uslovna kaznica, blago meni, i avila, sve ostalo imovina stoji. To je katastrofa. Svak vidi da je profitabilno i sigurno biti kriminalac. Pa imate istaknute političare koji imaju zvaničnu presudu i treba da nadoknade pare. Prvo i štiti imunitet, drugo kad će nadoknade pare, a treće nagode se za to isplate.
Menadžer u nevladinoj organizaciji Transparency International BiH Srđan Blagovčanin smatra da je jedan od problema efikasnije borbe protiv pranja novca u Bosni i Hercegovini nepostojanje prave državne strategije u borbi protiv kriminala i korupcije i odgovarajućih zakona kojim bi se oduzimala imovina stečena na ovaj način. Udar na ekonomsku snagu lica koja se procesuiraju za navedena djela je upravo suština borbe ne samo kod pranja novca, nego i protiv drugih oblika kriminala i korupcije, kaže Blagovčanin.
Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine predviđa pravni okvir, odnosno pravni osnov za oduzmanje imovinske koriste nastale krivičnim djelom. Međutim, ono što je sporno i što je problematično u ovom postupku jeste da su nedovoljno jasno precizirane odredbe koje se odnose na postupak oduzmanja ilegalno stečene imovine. Jer sada u ovakvoj situaciji kada se utvrđuje sticanje imovine u okviru krivičnog postupka, praktično je teret dokazivanja na organima države, što bitno otežava i usložnjava njihov rad. Jer se radi o zaista složenim postupcima kojima treba dokazati da je neko imovinu stekao na nezakonit način.
S obzirom da je pranje novca ne samo regionalni nego i globalni problem, možda će potpisivanje protokola oko bolje saradnje u ovoj oblasti nadležnih agencija Slovenije, Hrvatske, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Podgorici pomoći u efikasnijoj borbi protiv ovog oblika kriminala. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Najnoviji izveštaj Saveta Evrope pozitivno ocenjuje hrvatske mehanizme za sprečavanje pranja novca, ali upozorava da vrlo malo slučajeva dobija sudski epilog. Hrvatske vlasti mnogo očekuju od skorog uvođenja poreznog broja za koji tvrde da je jedina sistemska antikorupcijska mera. O tome Enis Zebić.
Izvrstan zakonski okvir ponekad čak i oštriji prema pranju novca nego što to traže međunarodni standardi, ali upozorava se u najnovijem izvješću odbora stručnjaka za evaluaciju mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma Vijeća Europe Moneyval, malo se perača novca procesuira, a još manje osudi. Za Radio Slobodna Europa govori predsjednik nevladine udruge za borbu protiv korupcije, Partnerstvo za društveni razvoj, Munir Podumljak.
Pomak je u organizaciji, u strukturiranju mehanizama za sprečavanje pranja novca, znači ekipiranosti, koliko ljudi zaposli se itd. itd. Međutim, da li su oni efikasni, to je li, da li ispunjavaju svrhu zbog koje je osnovan taj ured, ne, jer nema ničeg. Oni su de facto rekli da mi nemamo nijedan postupak za sprečavanje pranja novca.
Istini za volju, u dva sudska postupka petero ljudi je pravomoćno osuđeno zbog pranja novca, ali to je bila samo jedna od inkriminacija, a nema ni jedne presude isključivo za pranje novca. Jedan od zaključaka izvješća jest i da se prljavi novac najčešće zarađuje zloupotrebom položaja, odnosno korupcijom. Jedan od najrazvikanijih slučajeva korupcije i pranja novca u Hrvatskoj je slučaj Brodosplit, a najviše rangirani uključeni političar bio je tadašnji ministar gospodarstva, a sadašnji ministar obrane Branko Vukelić, koji je bio predsjednik nadzornog odbora Brodosplita, Munir Podumljak.
Znači on počinje kao slučaj pranja novca i upućuje ga austrijski Interpol sa svim dokazima i elementima za pokretanje kaznenog progona koji ovdje stoji u ladici 7 mjeseci, a nakon što se pokrene padaju činovnici, glave ne padaju jer kažu da nisu odgovorne, ali da nisu znali za to, iako bi nadzorni odbor morao znati na koji način se vrše transakcije određenoj tvrtki.
Hrvatska vlada je ovog tjedna donijela odluku o uvođenju osobnog identifikacijskog broja, već u medijima prozvanog porezni broj, koji će, tvrdi ministar financija Ivan Šuker, stati na kraj korupciji i pranju novca.
Ono što sa punom odgovornošću mogu reći da je ovo jedina sustavna antikorupcijska mjera. Iz razloga što je temeljem osobnog identifikacijskog broja se prati imovina i tijek novca.
Čemu će poslužiti uvođenje poreznog broja? Primjerice u Portugalu ne možete kupiti nekretninu ako niste evidentirani. U Sloveniji ne možete napraviti nikakvu financijsku ili imovinsku transakciju ako nemate porezni broj, kaže Šuker.
Nažalost, to ste u Hrvatskoj mogli. Međutim, od 1.1.2009. godine osobni identifikacijski broj će dobiti svi građani Hrvatske, dobit će ga poduzeće i dobit će ga stranci koji na bilo koji način imaju bilo kakvu transakciju u Republici Hrvatskoj.
Ravnatelj Ureda za sprečavanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK, Dinko Cvitan, kaže kako će uvođenje jedinstvenog poreznog broja jako pomoći u sprečavanju pranja novca sumnjivih stranih ulagača.
Činjenica je da se investitori javljaju, međutim nitko ne zna odakle taj novac i kakav je taj novac. U onim drastičnim slučajevima primaju se odgovarajuće informacije, odnosno poduzimaju se odgovarajuće radnje, međutim tu se radi o vrlo teškom i vrlo složenom poslu. Na ovaj način, kada će i stranac imati taj identifikacijski osobni broj, tada će i razmjena podataka našeg ureda za sprečavanje pranja novca biti puno brža i efikasnija sa kolegama sa područja Europske unije za pravosuđe cijelog svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska nikad u svojoj istoriji nije imala pravu strategiju razvoja, pa je i danas strani ulagači više slučajno prepoznaju negoli zbog smišljenog razvoja, tvrde kritičari vladine ekonomske politike. Po njima vlada veruje da će se sve samo od sebe rešiti ulaskom u Evropsku uniju. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Njemci kad su bili u sličnoj dilemi, kad su razmišljali kako ići napred, jedno su rekli naravno da se mora imati vizija. A onda neko dometno od vizija dobra, ali vizija bez strategije kako ćete ostvariti je poput putovanja željeznicom gdje nemate prolaznih vremena niti stanica označenih gdje ćete stati i ići dalje.
Neovisni ekonomski analitičar dr. Mladen Vedriš priznaje da je hrvatska vlada još u prošlom mandatu izradila strateški okvir razvoja, ali to nije i precizna strategija kojom bi idućih 5 do 7 godina morala barem udvostručiti izvoz.
Hrvatska je za 3 godine u Europskoj uniji. Znači imat će tržište od 500 milijuna pod nosom, što se kaže. Ali zato morate potaknuti investitore, obrazovati ljude, prepoznati proizvode. Evo, uzmite primjer Nizozemske. 60% teritorija Hrvatske iz jednog malog mjesta, burza cvijeća, svaki dan izvoze 21 milijun komada cvijeća. Pomnožite sa 250 radnih dana, dobit ćete da je to cirka 5 milijardi komada. Pomnožite to sa pola eura, recimo grubo da je vrijednost, dobit ćete vrijednost 2,5 milijarde eura koja je proizvedena u toj zemlji, a pokušajte zamisliti iza toga koje stoje tehnologije, koje stoje visoke razine obrazovanosti ljudi da znaju tu proizvodnju poduprti. Prema tome, evo vam strategije, znači proizvoditi jednu poljoprivrednu vrijednost, visoke dodatne vrijednosti. Brodogradnja sa porastom interesa za brodski prostor, to postaju prvorazredne kvalitetne investicije. Logistika. Čitava Europa preko mediteranskog pojasa i sjevernih luka dovlači sa dalekog istoka proizvodnju koja je tamo preselila. Danas investiranje u logistiku u lukama po stopama profitabilnosti je znatno veće nego što su klasične investicije u shopping molove, stambenu izgradnju i sl. Znači prilike su tu, samo ih se mora prepoznat, artikulirat i naravno na kraju dana ostvariti.
Upravo to ovog trenutka, kaže ravnateljica Zagrebačkog ekonomskog instituta, doktorica Sandra Švaljek, čini susjedna Mađarska.
Mađarska sebi gradi imidž prometnog i logističkog čvorišta između istoka i zapada. I ona doista jako puno ulaže u izgradnju logističkih i distribucijskih centara. I na tome se doista može graditi jedan cijeli sustav i industrije i usluga koje bi isto tako Hrvatska mogla izgraditi. Hrvatska ima Rijeku koja je luka koja ima posebnu vrijednost i upravo u tom segmentu Mađarska je prepoznala svoj potencijal, a Hrvatska još uvijek nije.
A što je s hrvatskim turizmom?
Gledajte, to je sigurno jedna prednost. Hrvatska imamo prekrasnu zemlju, lijepu obalu, ali ono što mi svi ekonomisti najbolje naučimo na fakultetu, ne stavljati sva jaja u jednu košaru.
Iz oporbenih saborskih klupa vladu se često napada da nema čak ni viziju gospodarskog razvoja, a kamoli strategiju. SDP-ov kandidat za premijera na prošlim izborima, dr. Ljubo Jurčić.
Prije svega mi imamo preko milijuna hektara neobrađene zemlje, poljoprivredne proizvodnje imamo koje ne odgovara ni tržištu ni efikasnosti. Imamo metalošku industriju u kojoj Hrvatska ima konkurentnost u odnosu na Europu gdje je to skupo raditi u odnosu na Kinu koja je to daleko. Drvna, tekstilna, samo treba im dati elemente koji im povećavaju efikasnost. Stopa rasta ne bi smjela biti ispod 7%, a ona je moguća biti 7% na temelju ovih resursa. A Banski dvori ne pokazuju da imaju nešto od toga. A odluke se donose ad hoc, parcijalno i kratkoročno.
Profesor političke ekonomije na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Dag Strpić naglašava da Hrvatska unatoč liberalnoj orijentaciji mora voditi ekspanzivniju vanjsku ekonomsku politiku.
Vjerovali ili ne, Hrvatska nikad nije imala strategiju razvoja u svojoj povijesti. Nije u jednom sistemu, režimu, ni pod jednom vladom. Svima je to bilo zazorno. Najviše do čega se došlo to su preambule, popise želja i orijentaciju i to je bilo sve. Razlog je očit što je to s jedne strane previše obvezujuće, jer bi ona morala precizno definirati i ciljeve i sredstva. Za to bi se onda moralo odgovarati i uvijek bi neko mogao pozivati na red ministarstva, vladu i tako dalje, stranke na vlasti, što zapravo vladajućima koji god bili uglavnom kod nas ne paše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ove godine nastavlja se već tradicionalna praksa u nekim zemljama regiona spajanja praznika. Kako su se uskršnji i prvomajski praznici gotovo preklopili, u crnogorskim turističkim agencijama, na primjer, kažu da su uskršnje prvomajski aranžmani bili rezervisani još u februaru. Pored omiljenih destinacija poput Večnog Rima i Pariza u sve popularniji Dubaji, građani Crne Gore ove godine putuju i u Iran, zabeležila Biljana Jovićević.
Problem sa italijanskom ambasadom nakon otkrivanja 400 falsifikovanih pasuša, što je uslovilo da se privremeno do 5. maja obustavi izdavanje viza za turističke agencije, odrazilo se na planove pojedinih turoperatera. Tako su, prema riječima Milije Bojovića iz Granda, morali da se prilagode novonastaloj situaciji.
Što se tiče interesovanja za predstojeće prvomajske praznike, u Crnoj Gori je kod građana bilo veliko. Mi smo već svoje kapacitete bili rasprodali u februaru mjesecu, što je raritet za teritoriju Crne Gore, ali smo prinuđeni bili da otkažemo neke aranžmane za Pariz i za Rim zbog problema sa italijanskom ambasadom. Naime, italijanska ambasada je prekinula saradnju bila sa turističkim agencijama iz Crne Gore i mi smo bili prinuđeni da otkažemo jedan dio aranžmana za Pariz i kompletan aranžman za Rim. Tako da smo nekih 140 klijenata odbili za ove praznike. Pored toga, uspjeli smo da organizujemo jednu turu za Pariz i dvije ture za London.
Od ostalih destinacija?
Pa u našoj ponudi je bilo London, Pariz i Rim. Ali eto, rekao sam da smo Rim morali kompletan da otkažem.
Recite mi cijene ovih aranžmana koje ste organizovali.
Ako se tiče cijena, aranžman za Rim, petodnevni, on je bi iznosio 550 eura. Petodnevni aranžman za Pariz je bio u iznosu od 550 eura i osmodnevni aranžman 640 i 690, jer su ponudi bili dva hotela. Što se tiče aranžmana za London, bio u iznosu petodnevni aranžman od 580 eura.
Agencija Goris ponudila je relativno prihvatljive cijene od 300 do 700 eura za 7 do 10 dana, uglavnom za destinacije na Sredozemnom moru u zemljama gdje nisu bile potrebne vize. Igor Damjanović.
Sve je bukirano od prilike tamo do 10 do 15. maja, bogami. Sa što se tiče konkretno destinacije, tu se najviše traže opet destinacije za koje nije potrebna viza. To je uglavnom Tunis, to je uglavnom Turska, to je uglavnom Egipat.
U svim agencijama primjećuju da neprekidno raste interesovanje građana za putovanje u inostranstvo, što je izuzetno važno imajući u vidu da je Crna Gora do sada bila poznata po nevjerovatno malom broju građana koji uopšte imaju pasoše. Prema nezvaničnim podacima Ministarstva inostranih poslova, samo 30% odrasle populacije. Turistička agencija Atlas imala je najniže cijene aranžmana. PR Rajko Perović kaže da je riječ o autobuskim turama koje se mogu platiti u više rata.
Smo imali dvije grupe za Prag, tako da smo dodali još jedan autobus za Prag i dodali smo jedan autobus za Atinu.
Isključivo autobusom, ništa
autobusom, avionom? Ne, ne. Aha. Ja najviše radim u te autobuske aranžmane. Cijene su bile oko 300 eura su cijene, sve bile.
Dnevni ili 10-dnevni?
Ne, 8 dana je Atina, a 7 dana je Prag. S tim što imamo uporedo, imamo 9-dnevni aranžman koji je od početka bio aktualan za Prag i Beč i Bratislavu, on je 9 dana. On je 365 eura. To je od februara već bilo puno.
Zanimljivo je da niko u ponudi nije imao zemlje regiona, iako za njih nijesu potrebne vize. Međutim, uz stalne i omiljene destinacije građana Crne Gore poput Rima ili Pariza za uskršnje i prvomajske praznike, kako nam je rekao izvršni direktor agencije Galileo Srđan Kovačević, putovalo se za Dubaj, ali i što je još zanimljivije, za Iran, iako je riječ o jednom od najskupljih aranžmana.
Najveću grupu je na Krfu, zbog toga što je na Krfu bukvalno najmasovniji doček pravoslavnog Vaskrsa. Taj spektakl izgleda Crnogorci vole da vide. On je autobuski, samim tim i nije skup, on iznosi od 200 eura.
Koliko je to dana?
To je aranžman od 7 dana. A mi standardno pravimo aranžmane za Italiju i za Francusku. Pariz je već godinama vrlo interesantan. A Rim je recimo stara destinacija, jer godinama Montenegro Airlines ima direktnu liniju za Rim, pa su Podgoričani, odnosno Crnogorci u Rimu kao kod kuće.
Recite mi za ostale aranžmane, u kojem rasponu se kreću cijene?
Cijena nije presudna, jer uglavnom svi aranžmani su prodati, bez obzira koliko para da koštuju. Imali su sad veliko interesovanje za aranžman za Iran. Dubaj je isto jedan aranžman, odnosno destinacija koju Crnogorci vole da vide. Dubaj možete da imate od nekih 900 eura, pa na više u zavisnosti od kategorije hotela, a konkretno ovaj aranžman za Iran košta 2000 eura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.